Kaixo, gu LH5Beko ikasleak gara. Gaur martxoa 8 ikasturteko gure bigarren irratsaioa izango da. Eta irratsaioa oso berezia, gainera hementxe izango gaituzue, Beñat, Drube, Julen, Mael, Sara eta Ander, az dadila irratsaioa.
Gorputz eta izaera bakarreko gaku, norbere burua maita. Nahi dudan, zer egingo dudan, aukera nira izango da, nire gorputza.
Aitorik astolako egi auzoko irratia, egi atar guztiona eta egi atar guztionzat, astealde eta ostegun arratsaldean zuekin, 106.8 FM. Prestatu dugun lana zuen gustokoa izatea espero dugu.
Gure gaurko programaren ondik norakoak Sara azalduko dizkigu. Goazen ba gaurko sumariarekin.
Asteko Beñatek eguraldiaren berri emango digu. Ondoren, nik martxoak 8ko historia laburki eta maratoia korritu zuen lehen emakumearen historia kontatuko dizuet. Maelek eraberean gaur egungo bi euskal emakume zientzialari aipatuko dizkigu. Jarraian, Drue, Beñat eta nik albiste ezberdinak ekarriko dizkizuegu. Albisteekin amaitzeko, Beñatek kirolen berri emango digu. Albistez gain beste hainbat kontu ere ekarriko dizkizuegu. Drubek animalien inguruko bitxikeria kontatuko dizkigu. Ondoren Maelek errez eta errez eta goxo bat nola egin esango digu. Barri batzuk egin ditzagun, Anderrek txiste eta asmakizun batzuk ekarriko dizkigu. Eta amaitzeko, Julenek urte betetzen berri emango digu. Adi entzun eta gozatu!
Bederatziak tamar, uda asteratuan goiz bat.
Zara, oren guazen eguraldiarekin, Beñat, esango aldi guzu zen giro dagoen gaur?
Gar martxoak 8 dugu, giro nasia eta hotza izango dugu. Euria egun osoan zehar egingo ez duen arren, edo zein momentutan euria egin dezake. Temperatura maksimoa 13 gradutakoa eta basuena 7 gradutakoa izango dugu. Gehienez 13 kilometro orduko haize boladak izango ditugu.
Orain Sara lehenengo maratoia korritu zuen emakumearen historia kontatuko digu.
Eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Langilearen nazioarteko eguna da gaur, martxoaren 8. Emakumeen eskubideen aldeko borroka ezberdinak gogoratzeko eta eskubide horiek betetzea eskatzeko erabiltzen da eguna. Baina nondik datorkigu eguna hau? 1908ko martxoaren 8, 120 emakume langile erreta hil zituzten New Yorkeko Cotton lantegian. Soldata baxu eta lan baldintza txarrengatik protestan ari ziren. 1967an ospatu zen lehenengo aldiz Euskal Herrian martxoaren 8. Historiarekin jarraitzeko maratoia korritu zuen lehen emakumearen historia kontatuko dizuet. Oso interesgarria da eta bertan gertatu zena.
Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jauz.
Hasiera batean jendeak pentsatzen zuen emakumeak ez zirela gai 2,5 kilometro korrika egiteko. Horregatik, Katerin Switzerrek oker zeudela erakustea erabaki zuen, eta nahi gabe historia egin zuen bidean. 70 urtetan zehar, gizonezkoek bakarrik hartzen zuten parte lasterketetan, emakumeak alde batera utzita. 1977an Bostoneko maratoian atera zen Katerin Switzer, maratoi guztietako lehenengo emakumea izaten. Eta nola hartu zuen parte? Bere izenarekin izena eman beharrean, bere inizialekin seinatu zuen. Hau da K.Switzer. Administratzaileek gizon bat zela onartu zuten. Maratoiaren egunean hotza egiten zuen eta euria barra-barra ari zenez, korrikalariak ondo jantzita zuten plastikozko boltsekin eta txamarrarekin. Beraz, inor ezen ohartu tartean Katerin zegoela. Harrituta inor bere generoaz konturatzen ez zela, korrika egiten hasi zen, bere entrenatzailea Arnirekin eta bere mutil lagun Tomekin. Korrika zihoa zela, autobus bat pasa zen prentxarekin eta lasterketaren antolatzailearekin, Jok Semple. Jokek bere lasterketan emakume bat zegoela ikusi zuenean, autobusetik jaitsi zen eta Katerinen atzetik korrika hasi zen. Katerin heldu zuen eta oio egin zuen, alde nire lasterketatik eta eman dortxal hori. Jokek kontrolik gabe arramazka egin zion dortxala kentzekotan. Gero, bapatean, Tom Joken gainera jauzi eta bultza egin zion. Arni bere entrenatzaileak oihukatu zion, korri zure indar guztiekin! Eta Katerinek erantzun zion, lasterketa hau bukatu behar dut, bukatzen ez badut, inork ez du sinistuko emakumeok gai garela maratoian korrika egiteko. Eta inork ez du sinistuko emakumeok ere hemen egon behar dugula. Hau guztia prentxaren aurrean gertatu zen. Eta bukatu zuen, 4:20. Hala ere, 5 luzez itxaron behar izan zen emakumeen parte hartzea onartua izateko. Harrigarria ez da?
Si arte mozkortzen onenak, ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatia.
Orain, euskaldunak diren hainbat emakume zientzialarien inguruko informazioa ekarriko digu. Maelek adi egon oso interesgarria izango da, eta...
Sartak kargalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutilenak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Malta Macho Stadler, Bilbo 1962. Matematikaria da eta geometria eta topologiako irakaslea da. 1985 Euskal Herriko Unibertsitatean. Hezkuntza eta ikerketa lanez gain, zientzia zabaltzea du helburu eta emakumeek zientzian egindako lanen ikuskalitasuna zabaltzeko egindako lanatik hainbat sari jaso ditu. Jone Uria, Albizuri, Algorta 1980. Matematikan doktora izateaz gain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da eta bertsolaria da.
Heldu dira!
Donostiako albisteak. Lila Toia. Atletiko San Sebastian klubak berdintasuna aldarrikatzeko antolatutako emakumezkoen lasterketa da eta aurten 32 edizioa ospatu da. Lila Toia maila guztietako herri lasterketa izateaz gain emakumeari ikuskarritasuna ematea du helburu. Martxoaren 6an, igande goizean ospatu zen aurtengo lasterketa, modu presentzialean. Izan ere, iazko lidatoia berezia izan zen, modu virtualean ospatu. Gutxi gora bera, 5.000 emakumeek hartu zuten parte, bulebarretik hasita 5 kilometroko distantzia egin behar izan zuten, emakumeek korrikalari guztiek, behon deizula.
Izan ba, egin ba, batzuk eta bat nik ba, denun ba, bat eta batzuk gara una, euskara bat mundu ba.
Biurteko ekilibristak, suirenzle optimistak, jaiotzetik.
Munduko albisteak. Errusia eta Ukrainiaren arteko gerra dela eta errefuxiatua jasotzeko prest agertu dira Euskal Herriko gobernua. Azaldu denez, 140 plaza prestatu dituzte Ukrainiako ume, emakume eta gizon guztiei.
Ilusionistak bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara.
Emakumeen albisteak, inorrak, las nadies. Duela hilabete batzuk Rafa Nadalek 21. Grand Slama irabazi zuen, eta albistetan esan zuten tenisaren historian lehenengo pertsona izan zela horrelako lorpena lortzen. Beno ba, hemen ditugu hiru inorrak. Margaret Court, 24 garaipen, Serena Williams, 23 garaipen, eta Steffi Graf, 22 garaipen, emakumeak dira, norbait dira, egoki hitz dezagun.
Izan ba, egin ba, batzuk eta bat nik ba, denok ba, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu ba.
Ahots kordan zunambulistak, bakirrak da alkimistak.
Kirol albisteak. Emakumeen kirolarekin hasiko gara. Asteburu honetan Errealeko emakumeek derbia izan zuten Eibarren aurka, eta 2-1 irabazi zuten. Eskubaloiari dagokionez Superamara berak ez du asteburu honetan partidarik izan. IDK Euskotren saskibaloi taldeko neskek Araski taldearen aurka jokatutako partidan 67-75 irabazi zuten. Bestetik Errealeko gizonezko taldeak Real Madrid indartsuaren aurka 4-1 galdu zuten. Saskibaloiari dagokionez Akuntza Gipuzkoa basketek etxean jolastu zuen Leima Koruñaren aurka 72-49 irabazi zuten.
Animalien bitxikeriak kontatuko dizkigu.
Bitxikeria. Ba zenekitan animalen soinua desibeliotan neurtzen dela? Adibidez, txerriaren soinua 150 desibelio ditu, mailu pneumatikoak bezala. Txakurraren zaunka 100 desibelio ditu, lur azpitik dabilen trenaren soinua bezala. Rock kontzertu batek 115 desibelio ditu, lehoiaren soinuak bezala. Tximuaren garrasiak 140 desibelio ditu, hegazkina airaratzen bezala. Bigarren bitxikeria. Baltzen egiten munduko animalen poblazioa handiena inurria direla? Hirugarren bitxikeria. Baltzen egiten munduko hegazti azkarrena ostruka dela? Azkeneko bitxikeria. Eta bukatzeko, baltzen egiten 182 zaldi behar direla bale urdin baten tamaina izateko?
Begiak itxita!
Peruko kodiloa, aurrera aurrera doa, elefante martin.
Eskerrik asko, Drube! Hasi paper eta erkatz bat bilatzen, errez eta batekin da torreta mail.
bazkaltzeko modua, sardeska bat eskuan, zapia lepotiz zintzili. Motzak eta luzeak, lodiak edo meak, dendenak beren zuloekin. Egozita prestatu, azkarrago bukatu, gehiago.
Jokozko galletak nola egiten diren azalduko dizuet. Zabea piztu 180 gradutan. Osagaiak. Bere 1 gramo gurin. Bi arautza. Katilukada bat koko bilindu. Katilukada bat girin. Aukeran, bainile esentzia. Egiteko modua. Komeni da gurinak galletak egin baino zenbait. Ordu lehenago ezkailutik ateratzea. Lanean hasi olduko bigundua egon dadin. Bi. Ontzi batean, gurina eta azukrea nahasi. Pasta antzekoa soltu alte. Bainila esentzia bota nahi izenez kero. Eta lautzak gaineratu. Banaka. Piskanaka nahastu zuan. Hiru. Osaketa maitzeko, koko bilindua eta irina gehitu. Eta nahasi. Lau. Labeko eletiluan zabaldu labeko papera eta jali prestatutako orearekin egindako galletatxoak. Haurez, 180 gradura berotutako labean kozinatu, 11 minutuz. 11 hermetiko batean goldeta, galletak luzeroan irauten dutenez kopuru handia presta dezakezu. Hala, lagunekin banatzea ere izango duzu. Elaza eta bikaina da errezeta. Animatu probatzera!
Asko gustatzen zaizkit beti niri.
Barea egin nahi, ba horretarato lander.
Behin, tenis jokalari profesional bat, partido bat abitatzen ari zen, eta bapatean entrevista bat egitera etorri ziren, telebistakoak. Tenisa gustatzen alzaizu, galdetu zioten orduan, jokalari batek tanto txarra egin zuen eta berak esan zuen ez.
Ja, 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 ja.
Bigarren txistea. Behin, ipoz bat taberna batean sartu zen eta barra ja, iristen ezenez saltoka hasi zen. Kas bat, kas bat, kas bat. Ikusi inork entzuten ez riola barrari buelta eman eta beste ipoz bat zegoen. Saltoka izan ez, limoizko edo larakazkoa, limoizko. Limoizkoa edo narakazkoa.
Ha, 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 ha.
Belaliak prestatu, asmakizunekin dator Ander.
Sardina bat, sardina bat, bi sardina.
Balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko eta nola ez horrio pasatzeko. Zer da?
Txan, 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 txan!
Eskua! Prest badatura bigarren eta... Zuri zuria, beti egaka, eiztaria etortzean, beti presaka, nor naiz?
Txan, 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 txan!
Uxua!
Beno, orain, aguraren aurretik Julenek aste honetako urte betetzeak esango dizkizue, gozatu!
Bueno, urteak betetzen ditutenak zorionduko ditugu orain ingandean Amaia Rojok. Urteak bete zituen atxo txafik
Zafazierrek eta Carlos Belmondo.
Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
Bueno, eskerrik asko guztiei hor entzuten egoteagatik. Plazer bat izan dez guretzat irratsaio hau egitea. Hurrengoan itzuliko gara.
Agur!
Bat, bi, iru! Txirri txarra, txarra txirri badua xilauri. Txirri txarra, txarra txirri lanean betiari. Txirri txarra, txarra txirri badua xilauri. Txirri txarra, txarra txirri lanean betiari.
Baina
gauez?
Puntuetan